Esamez asko, ibili dira azkeneko egunetan urriaren leheneko Kataluniako erreferenduma antolatzeaz auziperatuta dauden Kataluniako agintari eta buruzagiei leporatuko zitzaizkien delituen inguruan. Eta gaur eguerdian argitu da. Orotara, 167 urteko espetxe zigorrak eskatuko direla hauteskontziak jarri izanagatik. Fiskaltzak 25 urte arteko zigorra eskatu du Kataluniako kontseilari hoientzat, Uriol Junqueras, Jordi Cuixart eta Jordi Sánchez eta Carme Forcadellentzat izango dira zigorrik gogorrenak hain zuzen. Eta matxinada antolatu eta bultzatzea egozten zaielako izango da hori. Estatuko abokatuak ordea 12 urte arteko zigorrak eskatu ditu eta matxinada delitua leporatu die Espainiako fiskaltzak auziperatu nagusiei, baina ez estatuaren abokatuak. Eta jakina, gauza hauek ikusita, baguk adituaren gana, jo nahi izan dugu azalpen eske, beste askotan bezala lagunduko digu Jon Mirena Landa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, zigor zuzenbidean katedra duen denak. Arratsaldeon, Jon Mirena.
Arratsaldeon.
Filtrazioak ugari eta azkenean argitu da zer zigor eskari egin dituzten urriaren bateko gertakarien arduradun jo dituztenen kontra. Jon Mirena, zerbaitek eman dizu arreta gaurko kalifikazio orrialde hoiengatik?
Bueno, normala da zalaparta mediatikoa sortzea, baina bueno, ez da momentu hontan garrantzitsuena zer markatzen da. Zein nolabait ahozko epaiketa hasten danean markatu egiten da, nola ikusten duten aldeek etorriko den epaiketa, ez? Garrantzitsuena izango da frogabidea eta gero, nola behin betiko kalifikatu egiten duten. Beraz, bueno, abokatutzak eskatu izana sedizio delitua, bueno, ez dago gaizki gutxieneko zigorretari behiratuta, ze bai batean, bai bestean, gehieneko zigorrak ikaragarriak dira, bietan. Baina gero, epaiketa nola dijoanaren arabera, epaimaiak edo tribunalak erabakiko balu gutxieneko zigorretara joan nahi duela, hor sedizio delituak malgutasun gehiago ematen du. Badago iesbide bat sedizio delituarekin lotuta, eta tribunalak nahiko balu zigorra desente jaitsi lezake. Eta hori ez da gertatzen ordea matxinada delituan.
Hor, estatuko abokatuak matxinada hitza bere kalifikazioetan ez jaso izanak, oposizioaren aldetik zalaparta handia sortu du. Aginte banaketa adierazten, tentu handi zibilidan Sánchezen gobernua, nola nahi, hori barkatzen espaldi madiote ere Pedro Sánchezen gobernuari, matxinada ez jaso izanak ikus mira luzeko estrategia bat erakusten digu?
Bueno, keinu bat da, ez dakit estrategia ze, azkenean hor epailek erabakiko dute, eta nik uste gako ez dagoela inbeste momentu honetan eskatzen diren kalifikazioetan, baizik eta begirada faktikoan. Nire galdera da, hau guztia Bartzelonan epaituko balitz, nola aterako litzate? Zan, nork ikusten du kasu hauetan indarkeria eta nork ez duen ikusten? Ze, proces izenekoa, bere gorrintasun osoan, egon zan ikuspegi politikotik begiratuta, jabetetan, eta bat batean batzuek ikusi zuten indarkeria. Beste batzuk ikusten ez duguna, orduan, begirada faktikoa da kontua. Eta begirada faktiko horretatik modu ertzian interpretatuko bagenu, bai bata, matxina da, bai bestea, sedizioa, eroriko lirateke. Ze, nik batzutan entzun dut, sedizio kasuan ez da beharrezkoa indarkeria. Bai, beharrezkoa da la indarkeria. Osea que matxinada delituan indarkeria maila altu bat eskatzen da eta sedizio delituan baita indarkeria mailaren bat egon behar du planifikaturik. Bestela ez da justifikatzen horrelako zigor handia. Orduan errepikatzen du, nire ustez kontua da hasiera batetik eta gaur arte eta izango da epaiketa bukatzen den bitardean indarkeria dagoen edo ez dagoen, nire ustez ez dagoena. Orduan biak bi delituak erori beharko lirateke.
Ze hor, Pedro Sánchez Bera eta Carmen Calvo presidenta ordea entzun ditugu, matxinadak indarkeria behar duela azpimarratzen, zuk esaten diguzu kasu bietan behar dela indarkeria, sedizioan bezala matxinadan?
Bai, ze batean esaten da indarkeria hitzez hitz, violentamente, eta bestean esaten da indarra egon behar duela edo legetatik kanpo. Baina beti interpretatu da sedizioa, sedizioan eskatzen dira urte mordo. ba, egon behar dela indarkeria mailaren bat. Hau da, modu baketsuan, hor azaltzen diren gauzak eta egin ezkero, ez da deliturik izango. Gertalitezke desordena publikoa egotea, desobedientzia delituren bat, baina ez sedizio bat. Orduan, ba, ez testu inguru politiko ontan, ez bero-bero, baizik eta duela bost urte edo zein penalistari galdetu izan bazenie, haizue, eta sedizio delituan indarkeria egon behar du bai. Indarkeria maila agian ez da hain altua izango zerarekin konparatuta, baina ez da sedizio delitu bat aurrera amaterik modu baketsuan. Ordan, klaro, eta zer da indarkeria? Indarkeria bada zu prozesu batean zaudela eta beste batek jartzen duela indarkeria. Osa, indarkeria izan behar du zuk planifikatzen duzula, zuk antolatzen duzula, zuk bultzatzen duzula. Beraz, oso doloskoa beharko luke izan indarkeria, nolabai, teknikoki delitua gertatzeko. Ez zu abian zaudela prozes batean, gutxi batzuk, momentu isolatu batzuetan, ba, indarkeria tanta batzu jartzen dituztela. Nolabait, tanta batek ezin du koloreatu ozeano guztia indarkeria zete. Eta horri deitu aldiogu bestera batera esan da, indarkeria kontzeptua, ba, txikle balitz betzala, handitzen eta handitzen jundala. Tari ezin da, zuzen bide penalan egon, hain gogorrak diren delituen aurrien.
Hortaz, interpretatzeko borondatean, egongo da hor gakoa nolabait esateko?
Bai, ze, abia puntu historikoa beti izan da, delitu hauek pentsatuta daudela, nolabait, edo, bueno, batez ere matxinada den kasuan, ba, estatu kolpea, hau da, zuk, nolabait, zuntxitu nahi duzu, nolabait, estatu demokratikoa edo orden konstituzionala. Eta hortarako, ba, efikaza izan daiteken plan bat martxan jartzen duzula, normalean, indarkeria lagun, indarkeria militarrena. Hori da abia puntua. Gau, abia puntu horretatik eta modu analogikoan ezin da, edo zen gauza sartu hor, O sea, que modu momentu jakin batean da, ba, ez dakit, kotxe batzuen kontrako kalte batzu suertatzen direlako, ja hori estatu kolpe bat da. Ez, hori izan da eraikuntza, gizarte eraikuntza, eraikuntza politiko bat, ba, ikustaraziz kolpea dagoela ez dagoen tokian. Hori da nire iritzi apalean gertatu dana.
Hau, ja ez dago legean idatzita, baino zer iruditzen zaizu zure eskarmentutik aurki abiatuko dela epaiketa edo aurrekontuak onartu ondoren abiatuko litzatekeela hain zuzen ere auzisaioak eta orduan hasiko liratekeela.
Hombre, nik ez dut uste hor epaiketa bat dagoela elkar lotuta, nolabait presupuestoen kontuarekin, oza, nik uste bere tempoak izaten dituela, oin froga bidea jungo da, eta hori bere ritmoan joango da. Nik sinisten dut hortan, nolabait independentzia judizialak funtzionatzen duela. Beste gauza bata, epaileak, hor dauden epaileak, ba, noraino dauden sinistuta, eta zelako irakurketa faktikoa daukaten. Ni sinistuta nago epaile batzuek Madrilen izango dutela irakurketa faktiko bat, eta beste bat izango dutela ziurunik Katalunian, eta beste bat hemen, ez? Horregatik, epaile naturala ingarrantzintzua da kasu hauetan. Ze askok ere, penalista eta prozesalista askok ere esaten dute, eta esaten dugu, kompetentzia Bartzelonan zegoela, Za, Audientzia Nazionalak ez zuen kompetentziarik delitu hauek epaitzeko, eta bere ganatu du kompetentzia. Eta oso eztabaidagarria da. Orduan ez dut uste hortan, joku politikoa markatuko duenik erritmoa.
Ba, urriaren bataz asko hitz egin dugu, eta oraindik ere, auzi saioak hasten diren arte jarraitu beharko dugu bizketan. Jon Mirena Landa, eskerrik asko, azalpenengatik.
Zuei, gero arte.